Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողումով Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 30-ն է, չորեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին.
Կարևոր է իհարկե, որ այդ հարաբերությունը խորանա և ոչ միայն ծավալային առումով փոխվի, այլ նաև փոխվի որակապես։
Վրաստանում բնակվող հայերի կեսը վրացերեն ինչի տիրապետում։ Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Նախագահի նստավայրում այսօր կկայանա կառավարության անդամների երթման արարողությունը, կառավարության անդամ փոխվարչապետերն ու նախարարները իրենց պաշտոններին են նշանակվում վարչապետի աջակցությամբ, բայց նախագահի կողմից։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Փաշինյանը հայտարարել է նախարարությունների թիվը կրճատելու մասին։ Այս պահին նշանակված են 2 փոխվարչապետերն ու 12 նախարարները, 5 գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրենը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը առավել լուրջ սպառնալիք են ներկայացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար լրտեսության և կիբերհարձակումների հետ կապված, քանի որ նրանք փորձում են ընդլայնել իրենց գլոբալ գործողությունները։ Հունվարի 29-ին Սենատում համաշխարհային վտանգների վերաբերյալ խոսելիս նա նշել է, որ Մոսկվայի և Պեկինի կապերը այժմ ավելի սերտ են, քան տասնամյակներ առաջ, և դա հիմա ավելի մեծ սպառնալիք է։ Նալիք է հաշվի առնելով, որ Վաշինգտոնի որոշ դաշնակիցներ հեռացել են Միացյալ Նահանգների վարվող անվտանգության հետ կապված և առևտրային քաղաքականության պատճառով։ Չինաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը և Հյուսիսային Կորեան ավելի հաճախ են օգտագործում կիբերգործողությունները, սպառնալով մարդկային ուղեղներին և տեխնոլոգիաներին, կողանալու համար տարատեսակ տեղեկատվություն, ազդելու քաղաքացիների վրա և խափանելու կարևորագույն ենթակառուցվածքները, ասել է ազգային հետախուզության տնօրենը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 ընտրություններից հետո առաջին անգամ Հայաստան այցելեց Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հալը։ Նա հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի նոր ղեկավարության հետ, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ համատեղ ասուլիսում նա հայտարարեց, որ 2019-ին Հայաստանը նախատեսվածից բացի լրացուցիչ ֆինանսական աջակցություն ևս կստանա։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանը զրուցել քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։
Նախ շատ ողջունելի և շատ դրական է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերության որոշակի բացը և որոշակի դադարը, որ առաջացել էր Թավշյա հեղափոխությունից հետո, ընդ որում լիովին հասկանալի և օբյեկտիվ պատճառներով, այդ բացը և դադարը կարծես թե արդեն մնում է անցյալում և հաճախակիանում են շփումները, հաճախակիանում են կարծես թե նաև փոխհայցերը։ Եվ այդ տեսանկյունից ինքնին արդեն այս ռեժիմը, այդ ռեժիմի ձևավորումը արդեն բավական դրական է։ Եվ նաև շատ կարևոր է իհարկե, որ այդ հարաբերությունը խորանա և ոչ միայն ծավալային առումով փոխվի, ի տարբերություն նախկին իշխող համակարգի, նախկին իշխանության այդ հարաբերության առումով, այլ նաև փոխվի որակապես, այսինքն Հայաստանին ոչ միայն զուտ ծավալային առումով ավելի շատ աջակցություն ցուցաբերվի, այլ նաև որակական և Եվրամիությունը առավել ինտենսիվ և առավել լայն ծավալի մասնակցություն ունենա Հայաստանում եվրոպական արժեքների արմատավորմանը համակարգային ինստիտուցիոնալ առումով։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ առաջիկայում Հայաստան-Եվրամիություն արակարգում բուն խնդիրը և բովանդակային ծանրությունը պետք է կենտրոնացվել այստեղ։ Դե իհարկե պետք է տեսնել, թե ընդհանրապես հարաբերությունները ինչպես կզարգանան ավելի առարկայական իմաստով, որովհետև Եվրամիությունն էլ այսօր ունի իր խնդիրները, մենք գիտենք, կապված բրիտանական Brexit-ի հետ, և ընդհանրապես շատ վաղուց ներքին խնդիրները կան Եվրամիությունում, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է. Ինչ է ցանկանում Եվրամիությունը, ինչ է պատկերացնում Եվրամիությունը Հայաստանի հետ հարաբերության մասով ինքը իր կողմից, և ինչքանով է պատրաստ նպաստել Հայաստանում նոր միջավայրի ձևավորմանը։ Այսինքն Հայաստանում ներքին իրավիճակի փոփոխությունը նոր խնդիրների առաջ է, նոր իրավիճակի, նոր իրողությունների առաջ է դնում Եվրամիության, և այստեղ ևս պետք է նոր մոտեցումներ ըստ առաջացած խնդիրների։ Օրինակ հիմա Հայաստանում շատ կարևոր խնդիր է բարեփոխումների իմաստով տնտեսական ստատուս քվոյի փոփոխությունը, երբ մենք թույլ չտանք մի կողմից ձեփականության վերաբաշխում, մյուս կողմից մենք փոխենք տնտեսության մեջ այսպես կապիտալի քարտեզը, կապիտալի բշիրը, նոր որակի տնտեսական համակարգեր ձևավորենք։ Եվ այստեղ ևս ես կարծում եմ Եվրամիությունը կարող է մեծ ամելիք և մեծ մասնակցություն ունենալ, և խնդիրն այն է, թե ինչպես կգնահատվի այս խնդիրը Բրյուսելում, այս հարցին ինչպես կմոտենա Բրյուսելը։ Այնպես որ կարծում եմ հայ-եվրոպական օրակարգում բավական մեծ աշխատանքային, բավական մեծ քննարկումների դաշտ է բացվում, և շատ լավ է, որ համենայն դեպս հայտարարությունների մակարդակով պատրաստակամություն դրսևորում են երկու կողմ աշխատել նոր իրավիճակում և էապես ավելացնել աշխատանքի արդյունավետությունը։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժամանակօրաթերթը գրում է։ Եվրամիության հարևանության, քաղաքականության և ընդլայնման հարցերի հանձնակատար Յոհանես Հանը Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո Երևան կատարած առաջին այցի ընթացքում հայտարարել է, որ Երևանն ու Բրյուսելը քննարկում են 2021-27 թվականների Եվրամիության ֆինանսավորման փաթեթը, որով Հայաստանը կստանա ավելի մեծ աջակցություն, քան ներկայումս, թեև ավելի մանրամասներ դեռ չկան, սակայն չափը, ինչպես ասում են, նշանակություն իհարկե ունի, բայց միևնույն ժամանակ շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի այն, թե ինչ հասցեականությամբ և ինչ խնդիրների լուծման ուղղությամբ է լինելու Եվրամիության ավելի մեծ փաթեթային աջակցությունը։ Ժամանակը շարունակում է, Եվրամիությունը Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման, ինստիտուցիոնալացման կարևորագույն գործընկեր է, սակայն ակնառու է, որ անգամ այս հարցում կարիք կա լրջագույն թարմացումների։ Ժողովրդավարությունը մեզ համար արժեք է ոչ թե աշխարհաքաղաքական կողմնորոշում, հանի հետ հանդիպմանը, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Սա իհարկե ոչ նոր, սակայն կարևոր հայտարարություն է։ Իհարկե դրա տակ գուցե կա նաև որոշակի քաղաքական մարտավարություն, սակայն այդ ամենից դուրս ընդհանուր առմամբ ձևակերպվում է Հայաստանի խնդիրը առանցքային տեսանկյունից։ Եվրոինտեգրումը Հայաստանում տարիներ շարունակ առավելապես եղել է քաղաքական նպատակահարմարություններով կամ շարժառիթներով պայմանավորված գործընթաց։ Ժամանակն ամփոփում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունն ունի արմատավորման կարիք, և այդ արմատը պետք է լինի ոչ թե քաղաքականության, այլ հանրային տիրույթում, սոցիալ-տնտեսական խողովակներով արմատավորվելով այդտեղ և վերածվելով արժեքի, գրում է Ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանում 2008 թվականի սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները, որքան շատ են խոսում այդ գործից, այդքան ավելի անհարմար դրության մեջ են դնում իրենց պաշտպանյալին։ Երեք Քոչարյանի փաստաբաններից Ռուբեն Սահակյանը, անդրադառնալով 2008 թվականի մարտի 1-ին բանակը ներքաղաքական հարցերում ներգրավելու մեղադրանքներին, հայտարարել է, բանակին հանձնարարվել է պանել պետական կառավարման շենքերը մարտի 1-ի երեկոյան, իսկ ցերեկը նրանք կանգնած են եղել, ոչինչ որևէ գործողություն չեն արել։ Դիտարկմանը, թե ֆիլմում կադրեր կային, որ մարտի 1-ի առավոտյան ժամերին տանկերը կանգնած էին, Սահակյանը արձագանքեց, որ դրանք պարզապես կանգնած են եղել։ Ժողովուրդը եզրակացնում է միայն այն հանգամանքը, որ զորքը, զինտեխնիկան մայրաքաղաքում կանգնած են եղել, ինքնստինքյան վկայում է բանակ ներքաղաքական նպատակներով օգտագործելու մասին, մանավանդ որ արտակարգ դրություն Հայաստանում հայտարարվել է բավական ուշ, իսկ ազգային ժողովի հատուկ նիստը գումարվել է մարտի 2-ին։ Ամենայն դեպս հազիվ թե այդ օրը տանկերը միահամուռ որոշած լինեին Երևանում, այսպես ասած, ֆլեշմոբ կազմակերպել, դուրս գալ զբոսանքի ու պարզապես կանգնել մայրաքաղաքի կենտրոնում, իսկ եթե նրանք զորամասից դուրս են եկել ու հայտնվել փողոցում, ուրեմն եղել է համապատասխան հրահանգ, ուրեմն բանակը ներգրավվել են քաղաքական գործընթացներում, գրում է ժողովուրդը։ Պարզվում է, որ Վրաստանում բնակվող հայերի կեսը վրացերենին չի տիրապետում, խնդիրը հատկապես Սուրե Ջավախքում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրաստանի ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունների հայերի եւ ադրբեջանցիների գրեթե կեսը պետական լեզվին ընդհանրապես չի տիրապետում, դա այն վկայում ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI օրերս հրապարակած հետազոտության արդյունքները։ Դրանց համաձայն Ջավախքի, Քվեմոքարտլի եւ Կախեթիային բնակավայրերում, որտեղ հայերը կամ ադրբեջանցիները բնակչության առնվազն 40% են կազմում, հարցվածների միայն 4% է նշել, որ ազատորեն տիրապետում է վրացերենին։ Վրաստանում բնակվող հայերի եւ ադրբեջանցիների եւս 16% վրացերենի սեփական իմացությունը միջին, իսկ 29% սկսնակ մակարդակի է գնահատել։ Սոցիոլոգների կողմից հարցված վրաստանաբնակ հայերի եւ ադրբեջանցիների 44% անկեղծորեն խոստովանել է, որ պետական լեզվի անգամ բազային գիտելիքներին չի տիրապետում։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի պատվերով անցկացված այս հարցման հեղինակները նաեւ փորձել են պարզել, թե ինչպես են վերաբերվում Վրաստանում բնակվող հայերը եւ ադրբեջանցիները երկրի Եվրատլանտյան ինտեգրման հեռանկարներին։ Դատելով հետազոտ արդյունքներից, Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցությանը կողմ է հարցված հայերի եւ ադրբեջանցիների 58% դեմ 18%։ Հետազոտության հեղինակների պնդմամբ Եվրամիությանը Վրաստանի ինտեգրման կողմնակիցների թիվը Վրաստանի ազգային փոքրամասնությունների շրջանում տարեց տարի ավելանում է։ Գրեթե 4 տարի առաջ, 2015 թվականի ապրիլին անցկացված հարցման ընթացքում Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցությանը կողմ էր արտահայտվում երկրում բնակվող հայերի եւ ադրբեջանցիների 39%, գրեթե 20%-ով պակաս կան այսօր։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, ապա այդ հեռանկարի հանդեպ ազգային փոքրամասնություններն անհամեմատ ավելի զուսպ են դրամադրված։ NDI-ի հարցման համաձայն, ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցությանը կողմ է արտահայտվել վրաստանաբնակ հայերի եւ ադրբեջանցիների 48-18%-ը։ Սոցիոլոգները, սակայն, արձանագրում են, որ ազգային փոքրամասնությունների շրջանում ՆԱՏՕ-ին անդամակցության կողմնակիցների թիվը եւս աճում է։ 2015-ին Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Վրաստանի անդամակցությանը կողմ արտահայտվող եւ ընդդիմացող հայերի ու ադրբեջանցիների թիվը գրեթե հավասար էր, նշում են հարցման հեղինակները։
Ուկրաինայում պատրաստվում են մարտին նախատեսված նախագահական ընտրություններին։ Արդեն իսկ գրանցվել է 41 նախագահի թեկնածու, դրանց կմիանա նաեւ գործող նախագահը։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պաշտոնապես հայտարել է նախագահական ընտրություններին թեկնածու առաջադրվելու մասին։ Ելույթ ունենալով իր աջակիցների հետ կազմակերպված հանդիսավոր հանդիպմանը Պորոշենկոն ասել է. Մեծ պատասխանատվություն զգալով երկրի հանդեպ, ժամանակակիցների, անցյալի և ապագա սերունդների հանդեպ, ես որոշում եմ կայացրել կրկին առաջադրվել նախագահական ընտրություններին։ Ես ընտրողներին խնդրում եմ ինձ մանդատ տալ երաշխավորելու Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին ինտեգրվելու անշրջելիությունը, երաշխավորելու մեր անկախության անշրջելիությունը, վերականգնելու մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը և խաղաղություն բերելու Ուկրաինային, Ուկրաինայի համար շահավետ պայմաններով։ Շարունակելով իր ելույթը, Պորոշենկոն ասել է, թե ոչ ոք չի կարող պատկերացնել անգամ մղձավանջային երազում, որ Եվրամիությունը կարող է փակել իր շուկան ուկրաինական ապրանքների դիմաց։
2024 році ми подамо заявку на вступ до Євросоюзу.
2024-ին մենք հայտ կներկայացնենք Եվրամիությանը միանալու համար, և ես չեմ կասկածում, որ մենք կստանանք և կսկսենք իրականացնել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գործողությունների պլանը։
Պլան դիի շուտը չլենստվա վ ՆԱՏՕ։
Ասել է Պորոշենկոն, խոստանալով, որ այս տարի Ուկրաինայում կգործի կոռուպցիոն գործերով դատարանը։ Խաղաղության մասին Պորոշենկոն ասել է, թե խաղաղությունը նշանակում է Ուկրաինայի անկախության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության լիովին վերականգնում, ուրիշ ոչ մի տարբերակ հնարավոր չէ, խաղաղություն նշանակում է մեր սեփական ճանապարհով ընթանալու իրավունքի անվերապահ ճանաչում Մոսկվայի կողմից, հայտարարել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի մեծահարուստներից մեկը համարվող քաղցրավենիքի արտադրության մագնատ 53-ամյա Պորոշենկոն իշխանության եկավ 2014-ին, նույն թվականին Ռուսաստանը բռնազավթեց Ղրիմը և աջակցում է Դոնբասի ռուսամետ անջատականներին։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են մարտի 31-ին։ 41 մարտ արդեն դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար։
Ու Ուժեղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։